لاكيتاك عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في العالم تسمعوا فينا سور انترنت على radioexpressfm.com/live-streaming وإلا على لي فريكونس نتاعنا. إذا كانكم في الجران تونس تسمعونا على 103.6 في بنزرت 100.2 في الكابون 106 في سوس المهدية 91.9 المستير المهدية على 104.5 وفي سفيرس على 104 وتسمعوا في لاكيتاك موعدكم الأسبوعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. برنامجيكم كل نهار حد العشية من الأربعة للخمسة باش نحاولوا نبارتاج معاكم أهم ثنايا في لي ميتيي متاع الاي تي, دونك تو سكي ايدوكاسيون, تو سكي رياليتي في المارشي. نحاولوا نقربوكم الواقع متاع السوق. اليوم كل مرة ناخذوا ان دومين, واليوم باش ناخذوا ان دومين متميز شوية نجم نقولوا هو الساجيس متاع الاي تي, نو ماهوش الداتا ساينس. اليوم باش نحكيو بيرفورمانس ابليكاتيف. دونك سعداء جدا باستقبال ضيفنا سي محمد الرساع اللي هو ديريكتور دي زوبيراسيون في Altersys Performance. شنو عليك سي محمد؟
سيبيس لبيس, ميرسي بوكو, عايشك نور.
ميرسي اللي قبلتوا دعوتنا. دونك الحقيقه درنا في برشا دومينات في الاي تي, وكل مره الناس يقولون معناتها حاجات ثنيه جدد. دونك ميرسي بوكو اللي ميرسي زاد صديقتنا شيماء اللي وصلتنا ليكم, خاطر الحقيقه ما كانتش سهله باش نلقاو معناتها ناس سبيسياليست في البيرفورمانس ابليكاتيف. D'ailleurs, hata chéri kamter comme tu bia le bar, tu bia.
Oui, effectivement. Donc, Altersys Performance, nous on existe en Tunis depuis 2004. Mm-hmm. Donc, nous travaillons essentiellement sur le marché suisse, français et marocain. Mm-hmm. Majoritairement sur le marché suisse. Mm-hmm. Et essentiellement, on est banque et assurance. Et là, depuis l'épidémie, on a développé pas mal de marchés comme les sites e-commerce en ligne. Parce que voilà, on l'a remarqué, on a fait une performance. Les consommateurs, en fait, ils sont attaqués réellement sur les sites de e-commerce. Donc, il y a beaucoup de demandes. Il faut que les sites de commerce ils performent, ils hassnoum le jaudet les sites interne.
Beh, idha kan tnajem tsahel al nas li tesma fina si Mohamed Rassaa tfasser lna en quelques mots chna hiya la performance applicative.
Sahla yesser fi hajti nnajem fahmak chna hiya la performance applicative. Haw chna tout ce qui est temps de réponse. Yani à chaque fois que je clique nqad nstanna nhawlo dima nhassnoha. Ou zada la stabilité des systèmes. La stabilité soit du système ou voilà l'application. Donc généralement n'ajnat exemple zriyes les développeurs quand ils qui yasna'u karhaba qui nasna'u karhaba fahmti strail karhaba mghir tableau de bord mghir des indicateurs qui tihom pa nna'rfou wesh pansech nna'rfou wesh zit. Grâce à nous ou grâce à la performance applicative nahna na'tiou ce tableau de bord ou najbou fiqou les retards, des temps de réponse, voilà les crashs avant l'heure. Voilà.
D'accord. C'est une sorte de improvement.
Voilà, c'est de la qualité. D'accord. C'est de la qualité des systèmes d'information. Nejmon intervient dans tous les cours, dans tout le parcours de ta système d'information ou l'application, que ce soit en pré-production. Voilà, en production, voir tel système yirdem grâce à de la supervision.
Mon petit jeden, donc, ma si Mohamed Rassaa, بعد باش تكتشفوا معانا شنو ما اهم المهارات, شنو ما اهم لي سيرتيفيكات زيد اللي يخليوكم فاعلين ايجابيين في سوق البيرفورمانس ابليكاتيف. زيد بعد في بيبليوتيك باش نكتشفوا شنو ما احسن واهم لي open source اللي ينصحنا بهم سي محمد. وفي الاخر كالعاده كي تسيك باش نحاولوا نبارطاج معاكم des applications اللي يخليكم تعديوا ان طون دو فالور des applications يخليو صغاركم يكونوا مهفيت ويستعملوا التليفون استعمال ايجابي اكثر من يوتيوب النورمال هكا.
oui.
ممتاز جدا. دونك تواصل معاكم حتى الخمسه تاع العشيه. سي محمد انت تكوينك خلينا نحكيو شويه ساعه على سيتك انت تكوين نتاعكم اندستريال دونك كيفاش من الكاليتي اندستريال نلقاوكم اليوم في الاي تي وفي التكنولوجيا المعلومات كيفاش صارت
على باز انا عندي ان دبلوم ان انسترومونتاسيون ميتولوجي كاليتي بيرفورمانس دونك سبيسياليزي ريالمون في الاندستري دونك الباركور نتاعي يبدا من الفارماسيوتيك حتى كشي الايرونوتيك. Donc j'ai obtenu mon diplôme en 2006, après une dizaine d'années d'expérience dans le métier du service, dans l'industrie. Donc habite, je change de domaine. Donc j'ai eu l'occasion en fait d'aller vers un domaine noble qui m'a rendu la performance applicative. Où voilà, je suis tombé amoureux et mon domaine d'ailleurs la chatarie enfin ma bâche à valeur ajoutée
voilà d'accord b b bâche n'est les certes faut fait le performance applicative souvent mais quand je fais tout donc l'humain je fais comme je m'attends de l'eau à les universités t'as fait plusieurs actions à qui bâche ton sur le thakaf à l'aide à la performance applicative. شنو هو الواقع نتاع السوق التونسية في لي زاكتور نتاع معناتها الناس اللي تخدم في الـ في البيرفورمانس ابليكاتيف
توا كي نشوفوا في تونس حتى في فرنسا ولا دون دوت بي ابار لاند ولا شويه سويس و ايتازوني ما تلقاش ان انجينيور اون بيرفورمانس
لا فورماسيون معناتها اكاديميك ما عندناش حاجه
نحن سي سكو اون ايسي دو فير اللي حاولنا نعملوه سي كو vu qu'on existe depuis 2004, où on a une très très grande capacité de formation ou onboarding, donc on a fait grâce à des collègues à moi qui m'a dit que c'est Lili qui donne des cours de performance في لينيس تاع سفيقس
ممتاز
نعملوا زاد نحاولوا نعملوا دي جورني دو بورتو عملنا دي جورني دو بورتو فيرت في لينسات عملنا دي جورني بورتو فيرت ونا باسي دي بارتناريا في لي تي في سفيقس ونحاولوا نردوا لا بيرفورمانس ابليكاتيف كماتيير تتقرا في لي زونيفرسيتي باش نحاولوا نكونوا كو سو سوا ان ديفلوبور ولا ان كونسلتون بيرفورمانس عنده سيت سنسيبيليتي في البيرفورمانس على خاطر développer pour développer les développer avec qualité.
D'accord, d'accord. Voilà. T'as un choix, il y a un zid en archi ou acteur fait éducatif. Chnou ma ham les cours, les lesmo tamlohom, ham les formations, les lesmissiles ou en parallèle, ben je trouve nous efficace, haka ou performant, la performance applicative. Donc, malheta nersin, nersin, yani en matière d'éducation, fitounes fait le haja hadaya.
Effectivement.
Ou nersi lesmo en fin alium, inajmo, يقولوا العبيد اللي يحبوهم اللي مغرومين بالتكنولوجي مغرومين خاصة بالديفلوبمون كونهم يمشيوا في الثنية هذية متاع البيرفورمانس ابليكاتيف على خاطر فما فرصة في الدومين هذية اللي نجم نأكده لكم مستمعينا اللي الناس اللي تخدم في البيرفورمانس ابليكاتيف هي اللي من أكثر العبيد تخلص في جماعة الاي تي صحيح ولا سي محمد؟
اي علاش تو سامبلومون على خاطر سي دو بيزنس la prestation, les prestations dans le domaine de l'IT, c'est la performance.
D'accord. Qu'est-ce que profil junior, qu'est-ce que tu
un profil junior en Suisse, c'est aux alentours de 2200 euros.
Et l'équipe de senior?
Nous, c'est 2500-3000.
Momtez, j'ai le salaire,
une journée de prestation. Où on a juste une femme, haja. Il y a, le domaine de la performance, ce n'est pas un domaine qui m'a développé. Nous, en tant qu'Altersis ou AI Société, voilà, où on n'est pas nombreux sur le marché, même bien des profils. On a un savoir-faire.
D'accord.
Donc, tant que j'ai après, il y a les skills, le consultant, l'ingénieur, c'est que nous, on vend un service, on ne vaut pas un ingénieur. Donc, ce qui rend les performances applicatives un métier réellement à part des autres métiers.
Le consultant, les amis, un ambassadeur, comme
au-delà de ça. فوالا ينجم يكون لامباسادور يكون كوميرسيال يكون لو ميتر ابور يكون توجور اجور يكون يفو كي سوا سيرتيفي ملم بكل شيء فهمتني ونجم نحكي لك بوكو دانيكدوت و ريالمون وقت بدينا الريكروتمون ونحن اون سورس دي انجينيور نلقاو دي جيني ويقولوا لي انا مغروم كان بالديفلوبمون نقول لهم يعني ما عندي اكزامبل نتاع ان انجينيور اللي تري تري بون اللي اكسيلون دايور فهمت قال لي نحب نقعد في الميتي نتاع ديفلوبمون قلت له استاي شهرين معانا وسي سا فا با في كو انت باهي بالكدا تنجم تلقى سوسيتي اخرى عمل معنا انيسي شهرين جاني قال لي يا اخي كنت غلط تو جو سوي اجور بارتو دونك دايور دونك فوالا الفالور اجوتي نتاع البيرفورمانس اللي تبدا اجور بارتو وعندك لا كاباسيتي باش تجاوب على كل شيء
فوالا اللي نحكيو على سوفت سكيل نتصور سوفت سكيلز مهمين معناتها يعني مش تكنيك بركة
الحاجة اللي نجم ننصحها انا لي انجينيور ديبيوتون كو سو سوا في الديفلوبمون ولا كي فول انتيغري يعني لو ميتي دو لا بيرفورمانس يركزوا على لي سوفت سكيلز على خاطر الفرق ما بين ان انجينيور avec les mêmes يعني capacités techniques entre deux ingénieurs c'est les soft skills انا juste نعطيهم un chiffre différence في السالير ما بين deux ingénieurs فهمتني واحد زايد عليه الفرنسي والانجليز واحد لي c'est entre 30 et 40% في السالير wow. on a refusé des très très des excellents profils. consultants et des profils à la خاطر les soft skills
واللغة خاصة أهم واللغة خاصة
اللغة
أهم
تاع القواسم معناتها على خاطر ما 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 تنجم تكون باهي أما ما حاشنيش في البيرفورمانس ولا في ما حاشنيش بانجينيور يبدا متخبي ورا ليكرون تاعو حاشنا بانجينيور يقابل
فوالا واضح 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 ميرسي بوكو سي محمد رسع وقيت ناخذ بوز ميوزيكال صغيرة من بعد باش نرجعوا نحكيوا في ايديوكاتيك شنو أهم المهارات وأهم السيرتيفيكا اللي يخليوكم فاعلين إيجابيين في البيرفورمانس أبليكاتيف فيا لا موزيكا لاكي تاك رجعنا لكم في لاكيتك ضيفنا محمد رسع ديريكتور دي زوبيراسيون في التر 6 بيرفورمانس نحكيو على البيرفورمانس ابليكاتيف لان دي ميتيي لي بلو نوبل في الاي تي لي بلو بايي تاو برك كنا نحكيو عليهم وما يقعوا معناش منهم برشا في تونس الحقيقه دونك اليوم باش نتقاسموا معاكم شنو ما اهم المهارات في ادوكاتيك توا واهم لي سكيلز اللي يخليوكم فاعلين ايجابيين وتنجموا معناتها وبينيفيسي من الدومين هذايا اللي فيه برشا فيتور وبرشا بريزون سي محمد رسع باش نسالك توا اهم دي كاليتي اهم سكيلز اهم سيرتيفيكاويت لي سيرتيفيكا اللي تطلبوهم اليوم عند لي بروفيل اللي تلوجوا عليهم في في الدومين نتاع البيرفورمانس ابليكاتيف
اهم سكيلز لان نحن هما لي سوفت سكيلز
اهم
حاجه او فهمكم معليش
علاش
على خاطر لو ريست اون سي فير اما تو نجي ونقولوا الحقيقه يعني ونشجع لي جون ايتيديون و ميم لي جون انجينيور ا ديفلوبي لور سوفت سكيلز كما قلت قبيلي كاين لا ديفيرونس انتر ان انجينيور و لي دا دي ديفيكولتي او نيفو دي سوفت سكيلز Oui, un autre, c'est 20 et 40% d'augmentation face à l'air.
Et la réalité du marché, Lyoum, est-ce que tu as des profils techniquement faits ou des techniques, des random soft skills
des très très bons développeurs. Mais le côté des soft skills, il y a alors que normalement, on fait le parcours, les gens, candidat ou le jeune ingénieur, vendeur ou bêche pourquoi qui veut chiner mais qu'on vendeur
اللي راهو ناقصين برشا في لي سوفت سكيلز حاولوا تشاركوا في لي كلوب حاولوا تغنيوا اعملوا سبور اعملوا صحاب في العالم، تكلموا معاهم، شاركوا في شنو تنصحهم؟ خلينا سولوشن اورينتد، شنو تنصحهم معناتها الناس لي جون يسمعوا فينا اليوم اللي يحبوا ينتجريو البيرفورمانس ابليكاتيف؟
كيما اش ننصحهم؟ دونك حكينا على سوفت سكيلز، مانيش نقعدوا نرجعوا. دونك
هاو تو، هاو تو كيفاش يحسنوا؟
يزيسي دو كومونيكي. Il y a des cours, en fait, je pense que gratuits sur Internet. Il y en a, c'est là, tout est à proximité. Alors, c'est une question de volonté ou c'est une question de prise de conscience.
D'accord. Donc, les mégaltouches, le wéhon, mégaltouches, c'est des derniers mégaltouches. Là où l'aura est à ham, l'anglais, le français, c'est très important. Le savoir-faire, la communication, مهم جدا. يعني لازم نركزوا عليهم الحاجة هذوما. راهو il ne suffit pas d'être un bon développeur. اليوم راهو فما سكيلز اخرين اهم، surtout في الميتيه هذايا نتاع بيرفورمانس ابليكاتيف، اللي كيما قلت لكم راهو من اكبر القيمات، يعني من حيث الريميراسيون.
انا جوست ان اوتر ارغومون على سوفت سكيلز، سي كو في الميتيه نتاعنا نحنا لو كونسلتون il est en confrontation directe avec le client. Il est en confrontation directe avec le client. غدوه دبلوم وينسي، خاطر عندنا مشكله نحنا في المايند سيت تاعنا في تونس، سي كو ديكو عندنا دبلوم تاعنا نقولوا ساي وفات الحكايه. لا، دونك فما لاميليوراسيون كونتينيو. لازمنا انا sur le marché de l'emploi, comment je vais faire pour me différencier d'un autre candidat.
L'objectif. Mais entre-temps, tu as option ça, l'objectif. Donc l'objectif, نخدمو في البيرفورمانس ابليكاتيف على مستوى نحبوا نهارنا ب 2.5000 اورو، نقولوا هذا لوبجيكتيف نتاعنا. دونك شنو ما اهم لي سيرتيفيكا اللي ينجم الكانديدا من توا يبدا يخدم عليهم؟
ديجا اول حاجه ينجم il utilise un outil open source qui Gmeter. C'est un outil en fait de test de charge en pré-production. C'est un outil open source, donc il va trouver pas mal de tutoriels sur YouTube, et vu que c'est open source, il peut commencer à le tester.
Zeda, il y a l'outil qui fait chier tu as besoin
de Gmeter. J
d'accord,
Gmeter qui m'a Meter.
Ok,
Zeda, il y a Dynatrace University.
Ok. Dynatrace University. Ok.
C'est un de nos partenaires. Donc, c'est un outil de supervision et de monitoring en production des applications et des systèmes d'information. Et grâce à ça, il va trouver toute une bibliothèque où ils vont pas mal apprendre. Je suis de la supervision au niveau de la performance.
Donc, finir, je suis qu'on a certificat في Gmeter ولا في Dynatrace University.
Non, ils vont pas avoir, mais ils vont avoir de la connaissance au niveau de la performance. Donc ils vont être capables en fait de faire du monitoring, ils vont être capables en fait de faire des tests de charge. Et dès le coup, ils vont être familiarisés au domaine de la performance. Alors que قبل كانوا يعملوا كان ديفلوبمون تاو ينجموا يديفلوبيو. Ils font des tests. Ils n'ont jamais du monitoring en production. Donc, déjà se familiariser au milieu de la performance, c'est très 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 important.
B, Mohamed Jeddan. Donc, ma femme, j'ai des certificats bien précis.
De la certification, quand il a tout, majoritairement, les certifications fait le performance applicative est payante.
Misel, كونا نحاولوا نوريو ثنائي للزوديتور نتاعنا باش ينجموا يصنعوا معناتها محطات، يعني ستيب باي ستيب، كل مره يعرف شنو هما لي ستيب الاهم.
انا الديم تاعي نور سي كو على خاطر تو اون برون ان ديفلوبور نسالو على البيرفورمانس، يكوني با ما عنده حتى ايدي. نقولوا ديجا
هو يعرف يكودي، البروفيل تاعنا يعرف يكودي فقط.
فيرست ستيب، اول حاجه سي كو il faut se familiariser avec la performance.
D'accord.
Après les certifications, c'est pas mais haja c'est pas la chose la plus ultime en fait. Déjà que nous نلقاو ولا حتى في سويسرا ولا في en France ouais نلقاو un ingénieur qui connaît Gmeter, il connaît Dynatrace, il connaît AppDynamics.
ديجا تحسوه واحد منكم، معناتها
تهنيه وصوت خلف فاميليا
عنده نفس الكومن سينس، معناتها ينجم يتعاملوا معاه بسهوله.
Voilà. Donc après, pas mal de certifications qui m'a Dynamics, un outil de supervision. Dynatrace, il y a pas mal de certifications. Il y a un outil aussi qui n'est pas open source, qui est NeoLoad. Donc
NeoLoad.
NeoLoad, yes.
NeoLoad, ok. Yes.
Où il y a de la certification, il y a des certifications partout. D'ailleurs, quand on embauche Altersys Performance, au bout d'un mois, un mois et demi, l'ingénieur est certifié généralement sur deux outils, le NeoLoad, Dynatrace ou la AppDynamics.
D'accord, donc il y a ce moment où il y a un شيء online. Donc NeoLoad, bel flous, qu'est-ce que tu as fait le certificat? خلنا في ديناتريس وجي متر هذوما بلاش فلوس
بلاش فلوس يدخلوا
دونك هذوما دي ميليو اللي يخليكم من بعد عندكم اكثر كومن سنس مع الناس اللي تخدم في البيرفورمانس ابليكاتيف. اليوم نقولوا عندنا فرصه باش نعطيو ميساج للي جون هكايا اللي يحبوا يجيو في الدومين نتاع البيرفورمانس ابليكاتيف. شنو هي اكثر حاجه تشجعهم باش يقراوها؟
يبون être toujours à la pointe de la technologie. علاش؟ على خاطر نحن اي شركه في البيرفورمانس في با لا بروموسيون دالتاسيس بيرفورمانس. On est obligé avant que le client pose la question, on a la réponse.
D'accord. معناتها لازم نكونوا مثقفين بالقد ايه في الاي تي من سيكوريتي من
كل شيء. كل شيء اوني
كلاود
كل شيء كوبيرنيتيس كلاود كل شيء اوني اوبليجي انا نحن انفستي ا بوبري 30% نو تشيف دافير في الريشيرش و ديفلوبمون.
واو معناتها ليدوكاسيون هي الاساس يعني هي العمده باش تنجموا تجيبوا كليونات جدد باش نجموا
بيان سور على خاطر انا ما نعرفش كان عندي الحق نسمي كليونات ولا
سا ديبون كان عندهم منافسين في تونس ولا
ما عند في بنوك في
بنوك في وريفر يا اوكي
في سويسرا يعني اقوى البنوك فهمتني ولا يعني دي زورغانيزم ليجيستيف il s'arrête pas là il me dit je m'arrête à 2021 laisse-moi il khamam en 2026 qui fait le système d'information en terre il va évoluer. D'accord. Comment il va être performant
mais...
donc هو يسالنا نحن ونحن ما عندناش برشا وقت vu qu'on on travaille dans la performance applicative on doit être performant on doit avoir la réponse à l'instant T. C'est pour ça يعني on investit
pas mal d'argent l'éducation,
il fait de la recherche et développement. D'où nos ingénieurs, ils sont toujours à la pointe de la technologie.
D'accord. معناتها كي نقولوا performance applicative, نقولوا proactivité, نقولوا لازمنا نتعلموا كيفاش نتعلموا في المستقبل وفي الحاضر. معناتها مش تاع توا برك انا لازم نفوتوا معناتها.
نكونوا فيزيونير, نشوفوا كيسك كي فا مارشي ونمشيو فيه حتى يعني on prend le pari d'aller de travailler sur toutes les technologies à la خاطر on sait pas laquelle elle va fonctionner ou la fonctionne.
C'est pas pour rien vous êtes payé accès
bien sûr voilà métier, c'est pour ça où il nous faut confiance nos clients fait les ingénieurs internes à la خاطر nous les ingénieurs internes c'est notre miroir c'est eux qui ont le savoir-faire mouche hajar
واضح تحب تزيد حاجه اخرى في l'éducation Mohamed Rassa?
Pas spécialement.
D'accord.
Pas spécialement.
Donc pour conclure, J-Mètre,
NeoLoad
ou Dynatrace University.
Ils vont trouver une très très bonne bibliothèque où ils vont se familiariser sur l'outil de supervision et de monitoring des systèmes d'information. Donc là, se familiariser à l'HTML Doma. Donc, que ce soit développeur ou la haja, il a une idée sur la performance applicative.
واضح. Merci beaucoup, Mohamed Rassa, directeur des opérations Altersys Performance. Nous allons parler de la performance applicative. Nous allons vous parler de la performance applicative. Nous allons vous parler de la open source, de la chaîne de l'Ibéhin, de la chaîne de l'éducation par rapport à la performance applicative. ناخذوا ام تيت بوز ميوزيكال بعد شويه تجيكم الاخبار مع زميلتنا فدوى تركي كليمة حلوه مع سي تاهر الفيزع ونرجعوا لكم في حدود 4:37 دقيقه تقريبا. يلا لاكيتاك رجعنا لكم في لاكيتاك. اليوم نحكيو على البيرفورمانس ابليكاتيف لان دي ميتي لي بلوز امبورطون في عالم الاي تي. نجم نقولوا لو ميتي لو بلو بايي في بريس كيما الداتا ساينس هكيك مش بعاد برشا على بعضهم الشاري. دونك بحثينا سي محمد رسا اللي هو ديريكتور دي زوبيراسيون التر 6 بيرفورمانس اللي يبيعوا في تركيا, قلت تركيا, يبيعوا في سويسرا اكثر من 80% من السيرفيس نتاعهم. دونك حكينا في البارتي الاولانيه على الواقع نتاع البيرفورمانس ابليكاتيف في العالم وفي تونس, من بعد حكينا شنو ما اهم المهارات اللي يخليو لو كونسلتان يكون افيكاس هكايا في السوق نتاع البيرفورمانس ابليكاتيف. وتوا في بيبليوتيك باش نحكيو مع سي محمد في اهم لي اوبن سورس اللي تخليكم تنجموا تتعلموا غراتويتمون اون لين وتكونوا ذو قيمة أعلى في السوق متاع البرفورمانس أبليكاتيف. دونك سؤال موجه لك أنت سي محمد.
أيه. دونك أول أوتي إن فيت كي أون أوبن سورس هو سي لوتي دو تيست دو شارج اللي هو جي ميتر. دونك أي إنجينيور ولا ديفلوبور كي فو se familiariser ou voilà, commencer à faire des tests de charge sur les applications entières ou voilà, un système d'information, donc il peut l'utiliser. Il n'a jamais encore aussi pas mal de tutoriels à la YouTube autour de Gmetre. Haja Ocher, une bibliothèque Dynatrace, donc il peut aller sur Internet yani, ou sur Google taper Dynatrace University, puis chercher une bibliothèque Bira. Il se familiarise ou forme, il va trouver pas mal de démos de la supervision en production dans l'application interne ou le système d'information. Vous êtes les jeunes ingénieurs d'aller sur YouTube et faire la page Dynatrace, AppDynamics, Neolo ou Gmetre, je crois pas mal de tutoriels où ils nous montrent en fait pas à pas comment faire des tests de charge ou voilà, monter un système de monitoring à l'AppDynamics ou à la Dynatrace.
ممتاز جدا. نشوف في الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحة الفيسبوك راديو إكسبريس اف ام يتاقيوا في صحابهم لي ديفلوبور هكايا ويبارتاج لانفورماسيون حاجة تعمل الكيف. دونك فوالا تنجموا انتوما زادا اللي تسمعوا فينا فو بارتاجي الفيديو اللي تلقاها على الباج راديو إكسبريس اف ام مع أصدقائكم اللي يعملوا لو ديفلوبمون ولي فيتور انجينيور باش ينجموا يبروفيت من الميتيه هذيا ومن الفرص الكبيره اللي يمنحها لو دومين دو لا بيرفورمانس ابليكاتيف. دونك ان تو اي بور تو عندنا جيمتر
سي دوتي اوبن سورس
Dynatrace University.
C'est Dynatrace University. Donc il y a toute une bibliothèque. Donc c'est permis à tout le monde d'aller consulter cette bibliothèque. Et aussi
Neoload.
Neoload, en fait, c'est un outil qui n'est pas open source, mais on peut trouver pas mal de tutoriels. Et avec tout ça, en fait, le développeur ou voilà, l'ingénieur, il peut se familiariser ou se sensibiliser à la performance. Déjà, c'est un très très bon pas et un grand pas pour passer de l'étape d'un développeur au consultant en performance.
Et là, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit, c'est un état important pour nous. يلم ويشمل يمس الاي تي الكل معناتها
باش ينجم اي ان كونسلتون بيرفورمانس ابليكاتيف لازم يكون على بوان دو لا تكنولوجي, لازم يكون يعني من ديفلوبس الكلاود كل شيء, يعني لازم يكون ملم بكل شيء على خاطر ايدي يعني الفرونت اند ايدي ان كونفرونتاسيون ديريكت مع نو كليون اي نو كليون ان فيت اي نو فون كونفيونس مش 100% 1000%. دونك كيما قلت لك قبيله اون دو افوار لا ريبونس, on peut pas ne pas avoir la réponse.
واضح. واللغه اللي منصوح بها اللغه اللي تخدموا بها الانجليزيه انت صورا.
سي لا لونغ انترناسيونال.
داكور.
سي لونغلي.
معناتها حتى مع حلفائكم في سويسرا زيد كيف.
سي لونغلي.
لونغلي.
لونغلي اي لو فرونسي مي لونغلي.
داكور.
ابري كان نلقاو يعني دي كونسيتون كي بار الالمان بوركوا با فهمت مي في تونس سي
تري ما نجم ناكد لك حتى في المانيا زيد يخدموا باللونجلي زيد
يخدموا باش باللونجلي لونجلي اي تري تري امبورطون لونجلي سي لا لونغ يعني لا بلوز يوتيليزي دون الموند انتي
Voilà, donc الناس اللي تحب تبرسي، لي جون كي فول بيرسي هكا في الميتي هذايا، مهم جدا اللغه الانجليزيه، مهم جدا. زاد حكينا قبيليك في ايدوكاتيك على لي سوفت سكيلز، دونك مهم جدا كونو تكون عندنا اون كوميونيكاسيون باهيه ونسمعوا الاغاني، ما نعرفش نتكلموا مع الاجانب.
كيما العباد الكل نحاولوا ما نحطوش اون فرونسي، سي اون ميتريز لو فرونسي نحطوا اون انجلي. وراهو زاد لو فيت اللي نسمعوا برشا فهمتني، ونحاولوا نتكلموا زاد
ولو نحشموش
ما نحشموش،
لازم خاطر ما نكونوش اسيري ليغو نتاعنا، لازمنا نغلطوا باش نتعلموا،
لازمنا نغلطوا
باش نتعلموا.
انا واحد من الناس يعني نجم نحكي، ناخذ ديكزومبل تاع روحي، عملت نفس الغلطه كو تو الموند ان فيت، جي ليسي دو كوتي ان فيت لونجلي. يا سارت مومون فهمت اللي فوالا جو بوفي با ايفولوي، على خاطر مون انجلي ايتي با تري تري بون، اي دونك دو كو فوالا جي با يعني جي بيرفورمي مون انجلي باش نجمت جو كومونيك افيك لو موند، سينو ما نجمش.
واضح واضح. ميرسي بوكو سي محمد الرسع. كانت هذه بيبليوتيك، دونك بعد شويه متواصلين معاكم في لاكيتك باش نسمعوا اكيد ستيك، باش نحاولوا ناخذوا من عند ضيفنا شنو هما اهم لي زابليكاسيون اللي ينصح بها الصغيرات هكايا باش يطوروا رواحهم في سونس باهي. متواصلين معاكم حتى الخمسة تاع العشية، ناخذوا اون بتيت بوز ميوزيكال نرجع لكم. يعني الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة على راديو إكسبريس اف ام، متواصلين معاكم في لاكيتك حتى الخمسة في الجزء الأخير كيد ستيك مع سي محمد الرساع ديريكتور ديز أوبيراسيون التيرسيس بيرفورمانس. نحكيو بيرفورمانس أبليكاتيف اليوم في لاكيتك، وفي الجزء الأخير باش نحكيو كيد ستيك، مهم جدا كونا من توا ونفيستي في الصغار دونك المستقبل التكنولوجي، دونك من توا باش نحاولوا نشوفوا مع الاكسبير نتاعنا شنو هو يقترح وشنو هي رؤيته ساعه قبل على التليفون والصغار، وشنو هو يقترح علينا ك ديز ابليكاسيون باش نطوروا في الصغيرات نتاعنا. دونك
انا جو سوي بارون كيما لابل الكل، و كي جي اون بيتيت في و كي تاع في داي تليفون ولا ماماتها ولا امها عندها تليفون، اون بو با ريزيستي. و جو بونس كو تاو ولد في دون ريجين، يعني فماش صغير ما يحبش يبدا عنده تليفون ولا شاد تليفون في يده. الحاجه الوحيده يفو كو اون انستور دي ريغل،
مهم جدا
اون انستور دي ريغل. و داي كو صغير انا جو لو تيست دايور، نحي له التليفون و جو ريغارد لا رياكسيون، كان لا رياكسيون لي با بون يعني يبكي ولا حاجه هكا، جو سوبريم ديريكتومون، خاطر لهنا وين نلقاو لا ديبوندونس عند الصغير. دونك سي اون انستور لي ريغل و الصغير يتبع لي ريغل، هذا حاجه باهي. ثاني حاجه ننصح بلي بارون ان فيت، خاطر لوتي لو بلو دونجورو يعني بور ان انفون سي، خاطر تو لي انفون ابار يلعبوا يحبوا يتفرجوا في يوتيوب،
يحبوا اي
Il est contenu sur YouTube, il est divers et varié, il n'est pas maîtrisable. Donc, on les parents d'installer YouTube Kids pour leur enfant.
Ok.
Soit que ce soit à la Store, App Store ou à Android. Et cet outil-là, on peut le paramétrer suivant l'âge de Zri. Ou comme ça, on peut le suivre. On a fait Zri, on a fait Zri, on a fait Zri. Ou la sélection des vidéos, elle est réellement يعني, destinée aux enfants, pas destinée aux adultes.
Mais il faut faire des choses qui peuvent lui donner des impressions OK. D'accord. B barche. Donc عندك شي une autre application les tensarbe?
Non, pas spécialement. Après nana binti يعني نحط لها l'espace enfant يعني que ce soit aller les deux systèmes ou femme pas mal de les jeux de puzzle يعني تا زغاي يحبوهم وكل شيء، on peut trouver pas mal de jeux de puzzle. Et YouTube Kids sera de façon à nous hashtin, l'univers نتاعهم راهو هما يخلقوه مش نحن نخلقوهم لهم، دونك ساعات يلقاو الحاجات هما ويجيو يشاوبونا نقولوا اسكو نجم نعمل ولا نجمش نعمل.
ممتاز ممتاز. دونك جوست شويه نظام واليوتيوب كيدز مهم ياسر، ما نحطوش يوتيوب نورمال وشويه لي جو هكايا نتاع البازل. دونك هذه نصيحتك،
هذه نصيحتي ان شاء الله، ان شاء الله
نتاع اكسبير. مهم ياسر مهم ياسر، ديما نحبوا ناخذوا لافي دي اكسبير. دونك ميرسي بوكو سي محمد الرساع. نخلي لك مساحه حره، كان عندك شي هكا ميساج تحب توصلوا لل لي جون اللي يسمعوا فينا هكا.
دونك ان ميساج كي تري امبورطون يعني لي جون، عندي دو ميساج كي نعدي لي زونترتيان دامبوش. الاولاني نقول اللي يحبوا يخرجوا لبرا سورتو فهمتني ما تخرجوش جونيور prenez de l'expérience acquisez de l'expérience il faut acquérir de l'expérience في تونس
والمشكلة souvent ما يعديوش عام وديك تجي
راكم كنت تطلعوا خاطر نحن اون بو با امبيشي البيبي هذايا فهمتني ما نجموش نسكروا ونقولوا ما تطلعوش خاطر كل واحد حر ابخي تو مي او موان اي ان بو ديكسبيريونس حتى كي تطلعوا تولي عندكم دو لا فالور اجوتي خاطر
حتى لو سالير
او دولا دو سا خاطر كل شيء يجي من بعد ديما ناخذ انا ديما ناخذ انا انجينيور كي يطلع عام اكسبيريونس في فرنسا سون سالير يفا ريستي 5 ولا 6 ans كي نبغى با ايفولوي اما انجينيور عنده 5 ans d'expérience يطلع غاديك يفا فير ان بون او نيفو دو سون سالير دونك اللي يحبوا يطلعوا لي انجينيور جونيور وانا فما عديت معاهم لي زونتروتيان ويحسوني صعيب في الحكايه هذه نقول لهم خذوا اكسبيريونس في تونس اون ا دي بون ديفلوبور اون ا دي بون فما با مال دو بون بواط في تونس دو ديفلوبمون
ولا فما فما
خذوا دو الاكسبيريونس تعبوا هزوا باجاجكم كي باش تهزوا باجاجكم وقت تنجموا تبيعوا رواحكم وتاخذوا دي بوست باهين على خاطر لو سامبل فيت راكم باش تمشيو اون فرونس ولا ايور فهمني خموا في البوست اللي باش تخدموا فيه ما تخموش خموا في الكارير كومون فوز علي ايفولوي
خموا في لوبجيكتيف خموا بعيد معناتها باش
خمم بعيد ما لازمكش تمشي غادي كي تخدم كوبي كولي كوبي كولي سي با بون سا للكارير نتاعك دونك ا سارتان مومون tu vas rentrer dans une routine et c'est pas bon pour votre carrière après tout crito تعبوا علينا nos parents دونك ما نجيوش من بعد بعد 5 ans d'expérience نحب نطلع باش نعمل كارير Voilà.
Ou avec Alish d'ailleurs موجود à l'Aquitec, puis on partage la connaissance, hakaya ou l'expérience. Le nez c'est les barcha qadin yatlou si Mohamed ma ratch najmou yshdouhom les chefs d'entreprise ala khater معناتها التشالنج ولا
نحن اونتر غيمي يعني اون سي روتينير نو امبلويي دونك نجم نذكر دو Deux ingénieurs, Anna ou la trois, Anna Simour Sitlili, notre delivery manager, il a 15 ans de boîte avec nous, une SNGR 13 ans d'expérience, Anna Mona Hamzada 10 ans d'expérience avec nous. Donc si on a le bon domaine ou tout ce qui va avec, on essaye yani, de fournir yani, tout ce qui est nécessaire. Je pense qu'il n'ajmo yqad.
Ou surtout mtouma le boîte nta'kom ma'ta fama invest fi l'education ma'ta ghadin ta'allmou fi les employés nta'kom ma'ta menkom tbi'ouhom aghla les clients nta'kom ou fi nafs el waqt 'andhom career path ma'nita thniyatouhom ma'biya bil ma'loumat
ma'biya bil ma'loumat ils sont à la pointe de la technologie après on essaie de créer malgré yani douf koul chay l'environnement il n'ajmo yxtmo fi blik de mais voilà هذا الكونسيل اللي نجم نعطيه للكل يعني اللي جم انجينيور نتاعنا خموا في الكارير ما تخموش في الطلوع قبل
مهم مهم جدا شكرا ليك سي محمد رساع ضيفنا اليوم في لاكيتيك كما قلت لكم بيرفورمانس ابليكاتيف هو التوبيك نتاع البودكاست نتاعنا اليوم تنجموا ترجعوا للبودكاست نتاع لاكيتيك الكل تلقاو بلوزيور ميتيي في الاي تي على ساوند كلاود دونك اي سوفي ديكرير لاكيتيك وغادي كتلقاو لي بودكاست القدم الثقافه الايجابيه الهادفه متواصلة على إكسبريس أف إم بعد شوية باش تسمعوا بوك تايم مع جيسر عيد تسمعوني في ديجي لاب اللي باش تبدل وقتها مع عادش نهار الاثنين ديجي لاب باش تكون كل نهار خميس في رمضان نتمنى لكم رمضان مبروك ولاكيتيك كالعادة تقعد كل نهار أحد من الأربعة الخمسة بتاع العشية نور شتارة من خدام الميكرو علي باشا في الإخراج الرقمي كانت هذه لاكيتيك بالنسبة اليوم إلى اللقاء Lucky Tech.